Qirg'iziston matbuoti tarqatgan xabarlarga qaraganda, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Islom Karimov va Almazbek Atambayev yuzma-yuz uchrashuv o'tkazishi haqida 24-iyun kuni ma'lum bo'lgan. Akipress agentligi uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 16:30 o'tganda boshlanishi rejalashtirilayotganini, biroq bu aniq ma'lumot emasligini, qirg'iz delegatsiyasi vakillaridan biri Islom Karimov bilan uchrashuv masalasi hozircha kelishilayotganini aytganini bildirdi. Ushbu xabar tarqatilganidan bir necha daqiqa o'tgach O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari uchrashuvi boshlangani haqida xabar berildi. Islom Karimov va Almazbek Atambayev so'nggi marta bundan 3 yil oldin 2013-yil sentyabrida Bishkekda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida qisqa muddatli uchrashuv o'tkazgan edi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining delegatsiya tarkibida Toshkentga borgan muxbiri Baqit Asanov O'zbekiston Qirg'iziston prezidentlari uchrashuvi yopiq eshiklar ortida o'tganini aytdi.
Bugun o'sha uyushtiruvchilar sammitni boshqalardan oldinda planga o'zgartirishlar kirgizib.
Bugun sammit ishtirokchilari rejaga o'zgartirish kiritib, uchrashuvni sammit boshlanguniga qadar o'tkazishga qaror qilishibdi. Shuning uchun Islom Karimov va Almazbek Atambayev ertalab uchrashdi. Bu uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tdi va unga jurnalistlar kiritilmadi. Rasmiy ma'lumotda bu uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilindi degandan boshqa narsa aytilmagan. Hozircha uchrashuvda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara, o'zaro majburiyatlarni bajarilishi va xavfsizlik masalalari muhokama qilingani yoki qilinmagani noma'lum, dedi Baqit Asanov. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi uncha iliq bo'lmagan munosabatlar shu yilning mart oyida O'zbekiston tomoni bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika hamda askar kiritgani oqibatida yanada sovuqlashgan edi. Almazbek Atambayev O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida yuzaga kelgan konfliktli vaziyat ortidan Toshkent sammitiga bormasligini bildirgan. Biroq keyinroq Atambayev bu qarorini o'zgartirgan. Baqit Asanov Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Toshkentda qirg'iz delegatsiyasi mezbonlik an'anasiga ko'ra juda iliq kutib olinganini, tantanali konsert paytida esa qirg'iz tilida ham qo'shiqlar aytilganini ma'lum qildi.
Kecha sammit rasmiy ochilishi oldidan O'zbekiston elchilarining
Kecha sammitning tantanali ochilish marosimida namoyish etilgan O'zbekiston san'at ustalari konsertida qirg'iz qo'shiqlari ham yangradi. Ana shu paytda Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlari bir-birlariga minnatdorchilik bildirib, imo ishoralar qilgani ham sezilib turdi, dedi Baqit Asanov. Axborot agentliklari prezidentlar uchrashuvidan so'ng olingan fotosuratlarni ham e'lon qildi. Bu fotosuratlarda Islom Karimov va Almazbek Atambayev bir-birlari bilan qo'l olishib, samimiy tabassum bilan qarab turganlari aks etgan. Baqit Asanov Toshkent taassurotlari bilan o'rtoqlashar ekan, O'zbekiston hukumati sammitga katta tayyorgarlik ko'rgani sezilib turganini, poytaxt ko'chalarida esa deyarli odamlar ko'rinmayotganini ta'kidladi.
Toshkentning ko'chalarindagi qayradan asfalt to'shib,
Toshkentning markaziy ko'chalariga qaytadan asfalt yotqizishibdi. Maxsus 5 yulduzli mehmonxona qurilibdi. Shaharda poytaxt aholisini deyarli uchratib bo'lmaydi. Odamlar juda oz. Markaziy ko'chalar harakat uchun to'sib qo'yilgan. Xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgan. Ko'chalarda militsionerlar juda ko'p. Yo'limizda ba'zan uchrab qolgan toshkentliklar bilan gaplashmoqchi bo'ldik, lekin ular bizlar bilan ochiq gaplashishga tortinishdi, dedi Baqit Asanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.